I dnes, milí posluchači, jsme pro vás vybrali to nejlepší z pořadu Blízká setkání. O novém seriálu Záhadné případy jsem si povídala s hercem Miroslavem Donutilem v Radiokafe Vinohradská 12. S hercem Danielem Krejčíkem jsem probrala jeho novou knihu Hájemství, příběh kluka z pohřebky. Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek mi zodpověděl otázku, jak moc je obtížné začít žít v jiné zemi a kde se vlastně cítí doma. O projektu Dožít doma a mobilních hospicech jsem si povídala s herečkou Klárou Trojanovou. Herečka Lucie Benešová si povídala s Adélkou o moderaci pořadu Michalu Páři, který Lucie připravuje. Já děkuji, že nás stále posloucháte a těšíme se spolu s Adélkou na další zajímavé rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Začínají Blízká setkání, mým hostem je herec Miroslav Donutil. Já myslím, že tady já můžu ušetřit čas a nemusím vyjmenovávat úplně všechno, co Mirek udělal, co dělá a dělat bude, o tom si povídat budeme, protože to bychom si zbytečně vzali hezký čas s někým, kdo umí mluvit, kdo je dobrý vypravěč. Takže já udělám jenom jedno jediné. Krásné dopoledne, Mirku.
Krásné dopoledne. Už jsem se lekl.
Že je večer.
Ne, že začneš vyjmenovávat, co všechno jsem udělal a pak mě úplně polil pot, protože já toho teda udělal. No, jako, ale to byly různé věci, jako třeba na zahrádce a tak. No,
Vidíš, a to já ani nevím, od toho tě tady máme, od toho, co nevíme. Ale vždycky máme takový leitmotiv. Tak vy asi dobře víte, co sledujete televizi, že nám na obrazovkách začal běžet seriál Záhadné případy, kde v hlavní roli psychotronika je právě Mirek. A já bych tím začala, já jsem se dívala, bavilo mě to, myslím, že to je po dlouhé době zas trochu jiný úhel pohledu. Co ty jsi vytyčil jako leitmotiv té svojí postavy? Co je ten jeho vnitřní proud, osud? To mohlo být docela zajímavý.
Co pak já si můžu to vytyčit až na základě scénáře, který mě předloží. Ale úžasný na tom bylo to, že my jsme díky producentu Vratislavu Šlajerovi, se kterým dělám už po čtvrté, se vlastně začali scházet už před vznikem toho scénáře. To znamená, jak můj syn Martin, tak Sára, jeho žena, tak já, tak scenárista, tak režisér, kameramanka, producent, všichni jsme seděli a utvářeli jsme ten děj a ten význam těch postav. Takže to mě nesmírně oblažilo, protože to se neděje, to víš, jako vlastně taková...
Já jsem taky překvapená, zajímavě, kolikrát ty jsi to zažil v životě. Je to tak...
Dvakrát. Předtím no. S Olmem Omerzu na Atlasu ptáků a teď tady. A takže jako jsme si vlastně všechno to, co jsme chtěli, tam do toho vpravili po vzájemné diskuzi a něco prosadili oni, něco jsme prosadili my a byla to vzájemně plodná diskuze. Takže fajn, jako tohle mě potěšilo.
To je jako fajn, že takhle děje. Nemůžem prozradit všechno, určitě neříkejme poenty věci, ale běžel teď tuším první díl, to znamená, je to před námi. Je tam i nějaká vývojová linka vztahová, nebo teda budeme sledovat psychotronika, jak odhalí ten či onen případ. Jak trochu nastínit, kam se to bude vyvíjet?
Každý ten díl je jiný. Každý ten díl je jinak napínavý, má jiný děj, jiné postavy, což je výborný, protože ten, kdo nechce sledovat všech 8 dílů, tak se může dívat klidně od třetího, to je výhoda. Každý ten díl má své vlastní jako napětí a svou vlastní hodnotu. A jediné, co se vyvíjí, a to je dobře, se vyvíjí vztah nás tří, to znamená mé dcery a Petra, postavy Petra, kterou hraje náš Martin, který přijde prostě do toho děje, vstoupí do toho děje zcela neočekávaně a spolu se začnou jako podílet s tím mým Jaroslavem Sezemským na těch případech. Takže to se vyvíjí.
Tam je samozřejmě jeden takový pro mě zajímavý moment a nechám tebe k tomu říct, jak jste buď na tom pracovali, nebo jak to znáš ze života. Prostě ten rys toho, že ten člověk něco umí, něco je jeho dar, prokazatelně, nijak to nevykřikuje, ale v zásadě se asi potkává s tím, že mu spíše lidé nevěří.
No, ono, tam ta dějová linka svědčí o tom, že ten člověk, to vlastně zmíní ten Petr, který ho hraje Martin, že vlastně on byl v 90. letech velmi slavným psychotronikem a dost se tomu věnoval. Pak to opustil, protože ho opustila žena, umřela mu. To je jeho životní trauma. A on se s tím celý ten seriál vlastně vyrovnává a jediné, co naznačím a prozradím, že teda v tom 8. dílu to vyvrcholí takovým způsobem, že i já sám jsem byl opravdu jako, no, prostě je to úžasný. A tak nemůžu říct nic konkrétního. Ale fakt je ten, že on prostě díky tomu, nebo bohužel, jakože ta jeho žena ho opustila a za okolnosti, o kterých se divák postupně dozví, tak se stáhnul z veřejného života. No a tenhle ten Petr ho nastartoval vlastně, jo. Ten, když do toho vstoupil a požádali ho, aby pomohl v tom prvním díle s tím vyřešením, tak se do toho znovu nesměle vrátil a vlastně díky jemu znovu nastartuje svou kariéru. On je takový mlčenlivý, takový zamlklý, prostě nepotřebuje nic říkat, on to všechno má v sobě, vidí do duší lidí. Což je teda neskutečný, jako nechtěl bych asi s tímhletím žít, protože to musí být náročný. Takoví lidé jsou. Dostkrát jsem se v životě s takovými lidmi setkal a setkal se se záležitostmi, díky nim jsme i ten seriál vlastně stvořili. My jsme tak zhruba před těmi 4 roky začali o tom diskutovat, že by bylo dobré tohleto uvést, natočit a začali jsme si říkat každý z nás v té diskuzi případy, které jsme znali. A někdy to bylo opravdu teda, no, jako zažil jsem věci, které opravdu jsou mezi nebem a zemí, a tak jsem si říkal, stojí za to o tom něco natočit.
No tohle slyším velmi ráda, protože samozřejmě, že by někdo mohl říci, a to je asi nějaká módní ezoterie, zapojíme do seriálu i to, co je takové, právě bohužel někdy i po hříchu módní, oproti skutečným jako lidským schopnostem, takže tady se to opírá o věci, ke kterým máš důvěru a zkušenost.
Ano.
Nehrálo se ti to těžko, prostě.
Tady se to opírá opravdu o věci, které jsem nejenom já, ale všichni, kdo jsme to připravovali, zažili. A je těch případů najednou se podařilo naskládat tolik, že to vydá na další a další a další díly, ale to zatím není asi na programu dne, já nevím, jak to oni mají, tohle jsou věci, které rozhoduje někdo jiný.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Na dvojce.
Už minule jsem se s hercem a spisovatelem Danielem Krejčíkem sešla kvůli jeho knize Nadělení, byla to jeho první kniha. Teď vydává druhou, takhle krásně nečekaně na dušičky, jmenuje se Hájemství a neb příběh kluka z pohřebky. A je to opět důvod pro naše blízké setkání, ale tak je to herec, takže bych měla říct i to další, čemu jsme se věnovali a věnovat můžeme. Tenkrát jsme si povídali o zámku, který opravoval, také právě o tom dětství v pohřební službě, ale chce jsme se toho dotkli. No ale sluší se říct, že ho můžete vidět v divadle na Fidlovačce ve studiu 2, že běžela balada o Pilotovi, jestli se nepletu, tam
ano,
jsi
ano,
taky
to běžela
byl.
Dávno.
Ano, Vytoč svého agenta.
No to jsme milovali,
specialistech.
Ano.
Máš tu alternativní scény, Shakespeareovky, film Kam motýly nelítají, fura dabinku, to bychom také měli říct. Už nám chybí jenom jedno jediné, Danieli, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, dnesko, ahoj.
Tak to jen tak, aby lidé věděli, že právě vlastně spisovatelem si jako nejkratší dobu z toho všeho, abych tak řekla, ne? Už se tomu dá říct spisovatel?
No asi.
Asi už jo, viď?
Asi si, zvykám si na to nově. Já si ale myslím, že já jsem trošku tuhletu otázku dneska čekal. Ty jsi můj druhý rozhovor k téhletý knížce a vlastně poprvé, když mě představili jako spisovatele, tak jsem se z nějaký asi přirozený úcty k tomu povolání tak jako zarazil. Ale já si myslím, když jsem nad tím pak přemýšlel, že jsem hlavně vypravěč. Mm-hmm. Já miluji příběhy a rád je poslouchám, rád je vyprávím a mám takový pocit, že i když je člověk herec, i když je spisovatel, tak vždycky máš nějaký příběh, který můžeš někomu předat. Mm-hmm. A to mě na té práci přijde jako taková spojovací linka mezi vším a tam mi přijde nejkrásnější. Takže já bych to možná vlastně takhle spíš tituloval jako vypravěč.
Tak já to tak ale udělám a moc ráda, Danieli, protože to je vlastně slovo, pojem a ten pojem něco obsahuje. A ty víš nejlíp, co chceš, aby to obsahovalo. Takže, ale takhle, chci říci, že ať už to budem říkat jakkoliv, je to pro tebe něco, co tě, tato forma vyprávění, je to teď způsob, baví tě natolik, že možná to půjde dál, že zas třeba něco jiného přijde a že to třeba i nemusí být jednou autobiografie, neb to tak zatím bylo?
No ona to vlastně podle mě ani není úplně autobiografie, aha, ani u té první, ani u té druhé knížky. Já si myslím, že ten nejsprávnější pojem pro to, co je ta knížka za žánr, je něco, čemu se říká autofikce.
Aha.
Nebo životopisný román, kdy vlastně já tady v této mojí druhé knížce v Hájemství popisuju svoje dětství v pohřební službě a to, jak jsem se z pohřebky nebo z celého tohle pohřebního světa dostal k tomu, že jsem herec. Ale tím, že vlastně člověk vypráví příběhy, který zažil třeba před mě 30 teďka, takže před 20 lety, tak já se to snažím opravdu psát jako beletrii. Tím pádem ty si bereš třeba jako svoje rodiče, ale koukáš se na ně jako na postavy, sebe, a třeba i to, že vlastně jako píšeš nějakou scénu, kterou ty si jako pamatuješ, tak ty si ty dialogy samozřejmě vymýšlíš, ty víš,
o rámec, co,
jako rámec, přesně tak.
Situaci.
Přesně tak. Takže vlastně je to jako moje vnímání mého života a koukám se na něj. Ta knížka je celá růžová. Na to, že je o pohřebce, jak je růžová. A mně se to pak vlastně strašně líbilo jako nápad. Páč se vlastně na celý ten svůj život a na to dětství koukáš přes ty jako růžový brýle a ty situace, které někdy byly zábavné, někdy byly dojemné, někdy byly těžké. Ostatně tak to je asi ten prvek té autobiografie, že je to prostě takový hořkosladký. Já mám rád, když se ty věci kombinují, že je to jak zábavný, tak dojemný. Tak mě vlastně ten princip těch jako růžových brýlí a toho, co je uvnitř, přišel strašně hezký.
Ale děkuju, teď jsi nám to hezky odhalil, protože vždycky je napsáno, že autobiografie nebo že vycházíš ze sebe i u té první knihy, ale protože jsem ji ještě nemohla celou číst, je tu úplně teploučka tady na stole, růžovoučka, krásná, vytažená teprve z tiskárny.
No já si myslím, že to možná můžeme klidně i prozradit, protože já jsem tu knížku ještě nedržel v ruce, ať ona má dneska vít a mě v udělali maketu, přesně tak. A sice je to jako krásný oval hájemství, ale uvnitř je, já vlastně ani nevím, co je vevnitř. Už je to druhá maketa, první jsem ztratil, tam byl vevnitř atlas hub, což mě trošku urazilo.
Já bych to přečetla, ale to bychom dělali reklamu nějaké jiné literatuře.
Dobře.
Ale prostě dnes teď vychází teplá z tiskárny. No.
A těším se na to, že až půjdu odsud z rozhlasu, tak se chci jít podívat do Luxoru na Václavský náměstí a podívat se na to, jestli už tam ta knížka je a poprvé držet v ruce.
Počkej, a když tady ten, kdo si nás může podívat, protože máme i video, tak skutečně obal je stejný. Si tam, ano. Je tam Daniel, jmenuje se to Hájemství, příběh Luka z pohřebky, všechno je růžová, opravdu, je to jenom obal, jak teď víme. Ale teď tady kousek od nás už to běží. Bude takhle tlustá, tenčí, silnější?
Má... Teresko má 272 stran.
Takže počkej, a tahle má...
A tahle ta fejková má kolik?
276, takže máme skoro věrohodný fejk v ruce.
Dobře, tak nevím teda, co je to za knížku, ale rozhodně tam byl někdo o 4 stránky pilnější. Ale... já jsem třeba zjistil v průběhu psaní té knížky, že nejsem úplně grafoman, protože mě vlastně baví si ty situace jako vymýšlet, představovat, ale vlastně i když už to jako vymyslím, tak jako sednout si na tu knížku a vypotit to, že to člověk opravdu jako napíše, tak to pro mě byl jako takový trochu očistec. Já jsem měl svoji uzávěrku, která byla na konci července, která byla úplně jako jasně daná, protože se mnou na té knížce pracoval ryze ženský tým a dvě z mých tří žen otěhotněly v průběhu psaní té knížky o pohřebce, což bylo docela hezký, že vlastně tady vznikaly nové životy za tím, co jsme psali o pohřebce.
A víme, že to nebyla tvoje práce.
A víme, že to nebyla, moje práce to nebyla. Moje práce to nebyla, ale vědělo se, že prostě děvčata mají termíny a naší grafičce Kristýně Boleslav se včera narodila holčička Meda, takže to bylo moc hezký, že vlastně tu knížku takhle jako předběhla, takže já jsem děkoval v průběhu psaní všem miminkům, které se chystaly na svět, že nechali vyjít tu knížku a maminky nechali ještě chvilku pracovat a dneska už je na světě knížka i jedno miminko.
A další dušička přišla na svět, je to tak.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Já vím, že bychom se s novinářem a reportérem Václavem Jaburkem mohli povídat o Letschems, ale jeho reportáže z Německa ostatně si můžete pustit, budou určitě jako detailnější, než stihneme my, Václave. A věřím, že nám ještě dojde na nějaký třeba věm toho Německa, ale já vás to mám jako člověka. Jo. To mě fakt zajímá, u všech zahraničních reportérů je to jako snadný odejít žít jinam? Dokážete tam být doma, případně za jak dlouho? Není to jako z těch Besky do Švýcarska?
No, v podstatě odpovědí je právě ta tvorba, ve které to tam zkrátka je. Ono vlastně ta knížka bude mít pokračování a tam je i ten motiv toho, že když je člověk, tak říkají zvenku, tak vlastně stejně se nebude cítit nikdy. Já jsem se před pár dny bavil s jednou běloruskou emigrantkou. Někdo z nám je to opravdu vlastně taková jako jenom osobní známá. Taky jsme se vlastně bavili o tom, jaké to je, obzvlášť pro některá se nemůže z politických důvodů vrátit, jaké to je, jaké bylo odejít a hlavně jaké to je žít někde venku. A ona přesně říkala, na jednu stranu žiju v místě, ve kterém vím, že nikdy nebudu doma, protože zkrátka kulturně už to nejde vlastně být doma někde venku, ale zároveň už se nemůžu úplně vrátit jednoduše zpátky, protože kvůli tomu zážitku, tomu prožitku toho v jejím případě exilu, v mém případě působení v zahraničí, zkrátka už je někde jinde, takže ono je to potom o to těžší. Takže samotné rozhodnutí odejít bylo díky mému mladému věku tenkrát, kdy se o tom rozhodlo, poměrně snadné, člověk tam šel s nějakými ještě i třeba i iluzemi o té zemi nebo něčím takovým, což jsem teďka už po těch 5 letech samozřejmě nějakým způsobem zpracoval a už mám z toho trošičku, ze všeho v podstatě trošku jiný, ucelenější názor, ale ano, je těžké odejít, ale je taky těžké se vracet.
To je zajímavé, to mě nenapadlo to B, to vracení. A pomohlo to, že jste měl ten zážitek z toho dětství, že jste trochu zažil přece jenom a dokonce teda bez vlastního rozhodnutí to odejítí na chvíli někam?
No, on se tomu asi můj celý život nějakým způsobem přizpůsobil tím, jak udržuju kontakt s přáteli, jakým způsobem mám uspořádaný život a tedy tím, že jsem vlastně už v dětství se jednou přestěhoval, nebo my jsme se vlastně stěhovali několikrát i v rámci Česka, tak už vím, jaké to je se geograficky přeměstňovat, to znamená svým způsobem ten domov má člověk permanentně sebou, nechci tady citovat Chalupáře a Iliu Prachaře, ale v podstatě je to tak, že si člověk táhne ten kufr a ten sen, ale je to tak, jako samozřejmě ta zkušenost byla normativní i z toho pohledu, že pro mě bylo jednodušší odejít do toho Německa.
Rozumím. No vy tam sebou máte ženu, tam také s vámi bydlí vaše žena, takže v tom se také podobáte, i tady náš váš hlavní hrdina Jaroslav Lenz tam je se ženou, jsou dvojice. Tam jste se seznámili, nebo vaše paní je Češka?
Ne, moje...
To je váš kus domova tam?
Ne, moje žena je Češka, je to můj kus domova, je to můj domov. V podstatě.
Zase si sebou ten...
Takže ano, a bez ní by to vůbec nešlo. Je pravda, že bez ní tam odejít, obecně jít na post sám by bylo mnohem, myslím, že z psychických důvodů mnohem náročnější. No, nemyslím, to vím. 100%.
A to jste tam šli od začátku v tom roce 2019, nebo se to podařilo během?
Šli jsme tam už tenkrát spolu, já jí vlastně vděčím za všechno, protože v podstatě všechno od udržování domácnosti až od udržování nějaké psychické pohody, to jde v podstatě za ní, byť já se teda snažím aspoň nějakým způsobem tu pohodu vytvářet tím, že jsem poměrně dost flegmaticky založený optimista, ale samozřejmě to někdy naráží na limity sil, takže ano, ale je to tak, takže díky ní taky tam můžu působit tak dlouho, jak tam působí.
A díky ní také obal té knihy. Že jo?
Je to tak, to musíme vždycky vytahovat a v podstatě, jakmile přijdeme do knihkupectví, tak nevidíme moje dílo, vidíme dílo mojí ženy, která dělala ilustrace na obálce.
A ona je grafička, nebo jenom to dělala pro vás?
To dělala pro nás, to je hezký, exkluzivní.
To je hodně exkluzivní.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Pro letošní rok je herečka Klára Trojanová tváří projektu Dožít doma. O tom vlastně mluvíme a dostaneme se samozřejmě i k prolínání do té profese. Nicméně jenom poslední věc, teď jsme to nakousli, jsou mobilní hospice. To znamená i to, že někdo doma zůstat chce a chtějí si ho tam nechat, ale může být lékařská komplikace nebo je potřeba prostě odbornější péči. Ano. Ty jsi někdy potřebovala jaksi zásah někoho, kdo by věděl víc než ty jako zdravotně? Bylo to potřeba?
Tak my jsme měli rehabilitační sestru, která chodila s tátou cvičit, ale jinak odbornou lékařskou péči jsme nepotřebovali, protože táta bydlel u bratra a bratr je lékař, takže...
No, já to víme, že bratr je lékař. No takže... Ty máš mobilní hospic doma.
My jsme měli mobilní...
To se to frajeří.
No, takže táta měl veškerou péči od bráchy, když bylo zapotřebí. A že v závěru teda zapotřebí byla.
Ale myslíš si, a to teď je spíš hypotetické, protože, ale vím, zajímala jsem se o to v přípravě na tebe, že už existují i opravdu jakoby velké kurz, že se dá opravdu jako vystudovat kurz na to, abych mohl někoho odvést. Tedy já mám na mysli, že tam se jaksi bere i ta psychologická péče, možná i otázka jako jisté víry, duchovní prostě práce. Ano. Ostatně v týmech těch mobilních hospiců není jenom lékař nebo zdravotní sestra, je tam psycholog, je tam duchovní třeba.
Ano.
Pocítila jsi někdy tohle, že to je právě jako, že to stojí za to studovat, že je dobrý, když by na to byl někdo vyškolený?
No tak to já si myslím, že určitě. Určitě. A myslím si, že nejenom ta lékařská pomoc, ale ta psychologická, ta psychická podpora, myslím, že je alfa omega toho všeho. Jo, nebo alfa agoma, nejsem školený lékař, nebo to, ale
že stejně důležitá ruku v ruce.
Absolutně, absolutně. Jeden takový příklad, který mě velmi zaujal právě na jedné té přednášce, tam vyprávěla psycholožka, že měli v nemocnici umírajícího asi 20-letého kluka. Maminka za ním chodila každý den a jednou přišla a lékaři řekli, ať se s ním jde rozloučit, že už prostě je to konečná. A ona prostě nebyla schopná to přijmout a říkala, ne, on vždycky všechno zvládnul, on zvládne i tohleto. A mluvil s ní jeden lékař, druhý lékař a ona rezolutně, že absolutně nezemře, že to všecko zvládne. Přišla za ním psycholožka, řekla tu samou informaci, ale jinýma slovama. Maminka se sklidnila, pochopila to a šla se s ním rozloučit. Jo. Takže tohle si myslím, že je strašně důležité, zásadní umět s těma lidma mluvit, vysvětlit jim ty věci a pak to samozřejmě člověk přijme mnohem líp. A to kolikrát ty lékaři, jednak na to nemají čas a nejsou na to zvyklí. Ale myslím si, že ta situace se lepší. No.
Jo, to je moc, děkuju za moc krásný příměr. Já bych jako pomaličku vlastně tohle téma, neopustím ho úplně, ono nám prolne do tvé profese velmi, jako nějakým způsobem, ano, jako dostane se tam další otázce, ale nicméně jako takhle, abychom toto téma vlastně uzavřeli, jak je to pro tu druhou stranu, jako pro tebe? Já tím nemyslím, nechci nějaký hluboký rozbor, ale my se bavíme teď o tom, kdo odchází a ty ho doprovázíš a ty si. A pak ten moment přijde. Jako, co tam potřebuje ten, kdo tu zůstane? Jako, tam už žádný mobilní hospic není, už tam nikdo u něj není. Jak tahle situace, jako, je, dá se na ní vůbec připravit?
Ne, asi nedá. Asi nedá. U těch rodičů znova, jako já říkám, já jsem měla zkušenost jenom s těma rodičema. Jo. A tam to člověk očekává, obzvlášť když ty rodiče jsou delší dobu nemocní a víte, že ten konec prostě přichází. Stejně se na to nepřipravíte. Ale co mě, nechci říct, zaujalo, ale nebo možná překvapilo, že maminku jsme teda nestihli asi o 15 minut, protože ona byla v ústavu a bohužel jsme se minuli, ale když odešel ten táta, když usnul, tak byl hrozně hezký. On byl úplně, tam byl takovej klid a byl opravdu jako moc hezký ten táta. A nebylo to vůbec nic dramatického. No, ale neříkám, asi třeba to nejde vždycky takhle. My jsme měli to štěstí, že to bylo vlastně takhle v klidu. Dokonce pak jsme si s bráchou, když jsme ho převlíkali, tak jsme si u toho užili i trošku legraci, protože ta mrtvola se těžko oblíká, že jo? To vám nějak nepomůže. Je to těžký, prostě. Takže to byla tak trošku prekérní situace vlastně bylo to v takovém klidu.
Já tě, Klárko, poslouchám velmi bedlivě. Já vím, že se mluvíme o zástupném jednom konkrétním příkladu, tedy dvou, maminky a tatínka, jedné osoby na světě, že co člověk to případ ano. jinak, a tak to víme, to netřeba říkat. Ale něco v tobě zaznělo takové jakoby pro mě archetypálního pro ten projekt Dožít doma, že když ten člověk je doma, tak je šance, že ho stihneš.
Jo.
A tím možná, že si až do konce, tak je ta naděje, že nemyslíš na tom, jak by ti bylo, ale víš, jak ti je. A je tam ta naděje, že možná i tak, jak si právě popsala.
Jo.
Což tam u toho případu nikdy vlastně nevíš.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Dnes s herečkou a mojí kamarádkou Lucí Benešovou možná můžeme rovnou přistoupit k pořadu, který se jmenuje Michalu Páře, protože já jsem na začátku říkala, že ty jsi z nenadání moderátorka, ano. I když možná už si samozřejmě za ten život toho moderovala spoustu, ale teď jsi jako úplně taková ta pravá moderátorka.
No.
Jak jsi tě našli?
Pravá moderátorka. Našli si mě asi tak, že říkal Rejža, režisér, že scháněl někoho, protože oni jsou Slováci. Hradci a scháněl někoho v Česku, kdo je takový ryzí pravý chalupář a kliknul si na seznam a napsal napsal slavná chalupářka nebo chalupář a vyskočilo moje jméno asi 10krát po sobě. Takhle to bylo. A říkal mě, nikdo jiný se nenabít v podstatě, tak jsem tam jediná zůstala vlastně z těch herců.
Takže možná vděčíš Google za ano, to, že ano. Seš to byla dále.
Že se prezentuji zřejmě opravdu jako chalupářka už celoživotně, takže to tak přirozeně klouzlo.
Jak je vlastně, v čem je jiný ten pořad než všechny ostatní kutilský pořady? Proč by se vlastně na to diváci měli koukat?
No, je tam několik rubrik, který si myslím, že co rubrika, že si vždycky někoho najde, jo? Protože jak od rubriky samozřejmě chalupaté hlavní, tak to si myslím, to je vždycky návštěva u někoho známého chalupáře, ale pak máme krásné rubriky, třeba výlet do neznáma na takový místa klubový, tomu říkám, kde mě vždycky vezme někdo odtamtud. To mě hrozně baví, protože nejdete, když jste v Krkonoších na klasickou Sněžku, to zná každý, ale jdete někam, kde to nikdo nezná. Takže pro takový turisty, kteří chtějí být sami někde, tak to se mi líbí. A pak třeba rubrika Zlaté české ručičky zase pro kutily. A je to všechno strašně hezky, tak jako fakt si dát v neděli kafičko dopoledne, udělat si klid, volníčko a podívat se na hezký obrázky a na hezký recepty. Prostě každý si tam něco najde.
Takže se tam i vaří. Říkáš,
vaří se tam taky. Kdo? Bude se mnou dokonce taky vařit, protože si ve vánočním dílu, takže to tam rozjedeme spolu my dvě. To asi posluchači ještě neví, ale bude to tak, protože jsem si Adelku našla do vánočního dílu. A takže se i vaří a dáváme i různý rady, jak lehce uvařit tohle. A máme tam samozřejmě okýnko i bylinkový. Jo. Mm. A zase já hrozně držím to, aby lehce si to divák mohl vyrobit. To je pro mě strašně důležitý. Aby to nebylo samozřejmě recept o 10 ingrediencích, takže jsme opravdu za 20 minut uděláme nějaký lektvar, který nám pomůže buď na imunitu nebo mazáníčko takový a fakt to dokáže každý.
A ty už si sama říkala, že vlastně ten pořad již existuje na Slovensku, že i ano, vlastně ano, tvůrci jsou ano. Slováci, tak dívala ses na ten originál?
Já jsem ho měla hrozně ráda, ten pořad, a musím říct, že o něm několik let vím a že jsem si ho vždycky někde našla na té jejich televizi, myslím, že na Jojce nebo kde to bylo, a hrozně mi bavil. My ho máme trošku jinak pojatý, máme to trošku víc jako rozjetý, jsme malinko jiný, nejsme úplně kopie a jsme víc tak jako pro Čechy, máme tam ty známé osobnosti, ale já jako ryzí chalupářka vlastně jsem si říkala, škoda, že takovej pořad tady nikdy nebyl a měla jsem to dlouho v hlavě a mně to vlastně jako nějak přišlo z vesmíru.
Ale mluvila jsi taky o kutilství, jako že tam je nějaká rubrika a tu tedy má na starosti tvůj muž Tomáš Matonoha. Kutil, myslím, není, nebo je?
No, musím to prozradit, asi bych neměla, ale není.
Možná, že to i divák pozná chvílemi, ale možná je tam právě proto, že i on se učí a možná i ten divák právě pochopí, že i ten, kdo nic neumí.
Ano, možná se stane kutilem, že jo, díky tomu. Že bude pomáhat. No.
Takže doma vůbec nikdy nic neudělal.
Tak jako bejvávalo dřív, samozřejmě, že nějak se možná snažil někdy víc, ale teď jako časově a tak nějak věkem si myslím, že to kutilství ho úplně míjí. Jo. takže je hrozně srandovní, že vlastně jsme ho požádali o to, aby měl rubriku Zlaté české ručičky, ano. Kterou dělá, ale o to víc je to zajímavý, že se vlastně ptá opravdu jako nepolíbený kutil.
Ano. Tak na závěr tohoto prvního vstupu by si nám mohla vlastně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi chatou a chalupou?
Je to strašně důležitý, pozor, přesně to se ptáš, to je dobře. Chata je novej moderní objekt, který je dřevěný a je to opravdu chata, jako jsou chaty, řeknu to jednoduše, na slapech. Jo, s takovou tou špičkou chatičky prostě, nebo nemusí mít jenom sedlovou střechu, ale je to chata, která je udělaná nedávno, v podstatě v průběhu posledních 10, 20, 30 let. A je to úplně jiný druh. Chalupa, to už je něco významnějšího, je to většinou stará chalupa, nebo když se staví nová chalupa, jako roubenka, co jsem postavila, tak má úplně už ty tvary. Chalupářský je větší a je to taková věc, která, jak bych to řekla, má větší takovou tu stavitelskou závažnost než je chata. Než je chata, jo? Že prostě...
Vypadá to, že třeba chatama trošku opovrhuješ.
Trošku, ale... jo, no. Právě to nechci teď to trošku, ale ne, samozřejmě chataři jsou taky fajn, děláme to i pro chataře, ale chalupa už je chalupa, je to takový poslání, bych řekla.
Ano, tak na závěr, nebo to si řekla krásně.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.